Versetul 31, penultimul din capitolul 11 din Cartea Genesa, ne relatează că patriarhul Terah a luat pe fiul său Avran, pe nepotul său pe Lot, împreună cu familiile lor, și-au pornit din Ur, din Haldeea, cu dorința să ajungă în Canaan. În călătoria lor însă s-a oprit pentru o perioadă în Haran. Cineva comentând acest verset biblic spunea: și de atunci toți emigranții o iau spre vest. Dacă aveți în minte harta lumii antice în care se întâmplau aceste lucruri, Ur, Haldeea este tocmai la răsărit, Canaanul este la apus, Haranul este pe undeva la mijloc. Vedem că se întâmplă, așa cum spunea acel comentator, din obligații mai mult sau mai puțin profesionale, din când în când și noi cei care n-am avut curajul să emigrăm, o luăm pe urmele dumneavoastră încercând să-i căutăm pe cei care au plecat dintre noi. Profitând de o invitație pe care am avut-o de a vizita și alte biserici din Austria, m-am gândit să profit de faptul că în această seară Biserica Domnului Elim din Viena se adună la închinare. Și mulțumesc din toată inima Domnului pentru harul pe care mi l-a dat să fiu împreună cu dumneavoastră. Mărturisesc că sentimentele care mă încearcă sunt confuze, contradictorii, sunt oarecumva ca și bătrânul ăla din poveste, cu un ochi râde, cu unul plânge. Aducându-mi aminte de începuturile dumneavoastră ca și comunitate, am prins biserica din Viena chiar în momentele de după evenimentele din 89. Și uitându-mă la ceea ce este acum în Viena, sigur nu poți decât să zici: extraordinar, lucrurile au evoluat cum nimeni nu se aștepta probabil. Pe de altă parte, gândindu-mă că toți veniți de undeva aici, nu-mi pică chiar așa de bine, dar vreau să vă mărturisesc, cred în vocația mesianică a poporului nostru. Cred că are Dumnezeu un plan special cu românii. Și uitându-mă la o adunare, vineri seara, strânsă la oaltă la rugăciune, pot să afirm: mai este speranță pentru Austria. Mai este speranță pentru Europa, mai este speranță pentru lumea în care noi trăim. Câtă vreme mai sunt oameni care se roagă, câtă vreme mai sunt oameni care caută fața lui Dumnezeu, mai este speranță. Și zic din toată inima: slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Vă aduc salutări din țară, de la Oradea, de la Biserica Tabor, colegii din conducerea comunității pentecostale de Oradea, salută frățietatea și mă rog din toată inima Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim credincioși chemării care ne-a făcut-o. Vă invit în momentele următoare să avem un cuvânt din Scripturi care să ne motiveze la închinare, la rugăciune, și o să vă rog să vă ridicați și dumneavoastră și dați-mi voie să lecturesc câteva versete din Cartea Apocalipsă, din capitolul 5, încep citirea cu versetul 6 și voi citi până la versetul 10 inclusiv, pagina 1209 în Biblie, Apocalipsa, capitolul 5, încep lectura cu versetul 6. Și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vretnic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Pasajul biblic pe care l-am citit este un clișeu, este o secvență din închinarea care are loc și în momentul acesta și din totdeauna, din veșnicie în veșnicie, în cer, lângă tronul de slavă al Dumnezeului celui preanalt. Mi-am adus aminte de aceste cuvinte și am fost provocat să spun lucrurile pe care le voi spune în timp ce se derula programul din această seară. Dacă ar fi să luăm proporțional timpul pe care l-am petrecut deja de imediat un ceas și jumătate în adunare, n-am cronometrat, dar evident cea mai mare parte a timpului am petrecut-o în cântare. Știu că este un subiect despre care nu se vorbește și poate părea chiar impropriu la o seară prelungită. De ce? Păi cam de toate îi, și cântare, și rugăciune, și ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și aspectul la care aș vrea să mă opresc din versetele pe care le-am citit este versetul 8, unde sunt prezentați cei 24 de bătrâni, sunt prezentate cele patru făpturi vii și ascultați ce se spune despre ele în finalul acestui verset. Având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Iată că lângă tronul de slavă al lui Dumnezeu sunt cel puțin două componente ale închinării, foarte prezente și în bisericile noastre și e normal să fie așa. Închinarea noastră ca și biserică să fie inspirată de închinarea sfinților de lângă tronul de slavă lui Dumnezeu. Alăute și potirul cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Ce mi-a pus Domnul pentru rugăciunea care urmează, să vă motivez cu câteva gânduri despre un subiect din care, așa cum anticipam, nu se prea vorbește, dar îl practicăm de fiecare dată când venim la biserică. Despre muzică, despre cântare. Vă mărturisesc că am studiat, am aprofundat oarecumva acest subiect mai degrabă într-un moment de criză. Fac parte din generația care a încercat să ducă în biserică, pe lângă vechile acordeoane și saxofoane în bihor, care nici se putea fără ele să aibă loc o întâlnire, să ducem muzica amplificată, instrumentele electronice. Mi-aduc aminte că primul amplificator pe care l-am folosit era un pick-up. Ce e ăla? Stimați tineri, un fel de CD player de modă mai veche, cu niște CD-uri cam atâta. Și ca să aibă bătaie, să se audă în biserică, l-am pus pe amvon. Când l-am văzut, un frate a zis: tu l-ai, Doamne, asta e urăciunea pustirii așezată în locul preasfânt. Nu dădea deloc bine ca și imagine. M-a provocat și în perioada aceea am vrut să văd ce zice cuvântul lui Dumnezeu despre cântare. Am învățat multe lucruri, poate cândva o să mă apuc să scriu și o carte despre asta. Câteva aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră înainte de a vă motiva la rugăciune. Primul lucru pe care l-am descoperit a fost că Biblia acordă un spațiu foarte larg muzicii, cântării. Aproape o treime din Biblie este cântare. Este scrisă în versuri, cărțile poetice, psalmi, proverbe și celelalte care vin acolo, o bună parte din cărțile profetice. Știți că sunt pasaje unde apare o expresie introductivă, de cântat în felul cântecelor de jale, de cântat în felul cântecelor de bucurie. O treime din Biblie este scrisă în versuri și pusă pe note. Din păcate, prin traducere am pierdut și rima, și ritmul, și sigur linia melodică, nu mai știm, poate că evreii o au, dacă și ei o mai respectă, așa cum a fost în original. Am fost surprins să descoper asta. Al doilea lucru pe care l-am descoperit și care este foarte evident este că muzica s-a născut în cer. Muzica este opera lui Dumnezeu. Muzica vine de la creatorul tuturor lucrurilor. Sunt oameni care pretind că au compus muzica. Sunt oameni care pretind că și-au dus și ei aportul la îmbunătățirea acestei arte. Vreau să vă spun că înainte ca să adie vântul prima frunză în pădure, înainte să se fi auzit ciripitul primei păsări, în ceruri, lângă tronul de slavă lui Dumnezeu se cânta. Citiți cartea Isaia, capitolul 6, capitolul 4 din Apocalipsa, capitolul 5 în întregime, unde îi belșug de cântare, dacă doriți. Din veșnicie în veșnicie, lângă tronul de slavă lui Dumnezeu, oștile cerești cântă neîncetat: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, slăvit și binecuvântat să fie numele Său. E adevărat că în istoria Universului s-a întâmplat acea catastrofă, când Lucifer, unul dintre liderii închinării din cer, s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și când a fost alungat din cer, pe felul în care sunt prezentate lucrurile în Sfânta Scriptură, putem înțelege că unul din lucrurile pe care le-a luat cu sine și le-a asumat a fost și cântarea. Și a pasat-o, dacă doriți, omenirii pe un canal fals, linia genealogică, cea care descinde din Cain. Și dați-mi voie să vă citesc niște cuvinte din Cartea Sfântă, din Genesa, de la începuturile Bibliei, capitolul 4 din Genesa, citesc începând cu versetul 20. Ascultați ce spune. Ada a născut pe Iabal, el a fost tatăl celor ce locuiesc în corturi și păzesc vitele. Numele fratelui său era Iubal, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Dacă vă veți uita mai sus, avem de a face cu descendenți din Cain, din spița rea de oameni, din genealogia oamenilor neascultători de Dumnezeu. Și iată că acest Iubal, nu-l mai pomenește Biblia nicăieri, primește această titulătură, nu știm de la cine și de ce, ca fiind tatăl celor care cântă cu alăuta și cavalul. Vreau să vă spun că este o minciună care se vinde foarte bine de generație. Nu vi s-a spus, stimați tineri, ce găsiți la biserică? Ce vă place acolo, că nu-i nicio distracție? Dacă vrei, veniți la noi. Știe diavolul unde să vă facă invitația să mergeți. Pentru că este această minciună, această falsitate pe care diavolul o propagă, cum că muzica, la fel ca și alte aspecte ale manifestării bucuriei, ține de el, de lumea lui. Fals! Adevărata bucurie vine de la Dumnezeu. Adevărata bucurie vine din cer, de la făuritorul cântării, al laudei. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Aș vrea să vă dau două exemple de cântări din Vechiul Testament și două exemple de cântări din Noul Testament. S-ar găsi o sumedenie. Prima cântare pe care am găsit-o prezentată în mod explicit în Biblie este în Cartea Exod, capitolul 15. Este o cântare cu o istorie aparte. O cântare repetată în surdină în cei peste 400 de ani de robie a poporului lui Dumnezeu Israel. Mă gândesc că nopțile târzii, după ce egiptenii se duceau la culcare, în timp ce bătrânii evrei povesteau pruncilor și nepoților lor despre Dumnezeul pe care l-au cunoscut părinților, fredonau cântarea izbăvirii, încercând să anticipeze o zi în care Dumnezeu își va aduce aminte de ei. Și iată că după 400 de ani se întâmplă. Dumnezeu deschide Marea Roșie înaintea lor. O traversează ca și pe bulevard. Ajung dincolo, în timp ce urmăritorii lor sunt înecați în valurile mării. Și atunci se declanșează cântarea de laudă. Interesant. Știți cine a fost primul lider de închinare? O femeie, Maria, sora lui Moise. Ia lăuta în mână și se declanșează, citiți această cântare extrem de frumoasă, prin care evreii lăudau pe Dumnezeul care a înecat în valuri, pe cal și pe călăreți, acesta fiind un refren care se repetă, o cântare care vorbește despre măreția și izbăvirea Domnului. Am avut prieteni care erau în Timișoara la evenimentele din 89. Îmi povesteau cu multă emoție despre momentele pe care le-au trăit atunci. Când în Piața Operei șuierau gloanțele și tineri, mii de tineri, zeci de mii de tineri, plecați pe genunchi pe caldărâmul roșii de sânge, rosteau Tatăl nostru, strigau aproape în delir, există Dumnezeu. Și tinerii creștini, pentru că n-aveam imprimante și mașini de scris măcar, scriau cu creionul chimic și copiau cântarea Sfârșitul veacului trăim, cu acel refren frumos, El vine iar, El vine iar. Știți, mă gândesc dacă după 40 de ani de comunism, când a fost cum a fost, după o perioadă incomodă, tinerii cântau cu atâta entuziasm, cum vor fi cântat ăștia după 400 de ani de robie? Îmi pare foarte rău că oamenii n-au fost suficient de deștepți să fie inventat magnetofonul. Ar fi interesant, cred că și motivator, într-o seară în care vorbim despre cântare, să punem banda. Să auzi, se apreciază 600.000 de bărbați, spune Biblia, vreo 2,5 milioane de suflete cu femei și copii, care lăudau pe Dumnezeul care i-a izbăvit din robia egipteană, slăvit să fie Domnul! Cea de-a doua cântare din Vechiul Testament pe care vreau să o pomenesc este prezentată în Cartea Iosua, capitolul 6. Vă aduceți aminte, după ce a nevoie, după drumul prin pustie care a durat 40 de ani, ajunge Israel la zidurile Ierihonului. Domnul spune și transmite lui Iosua, aici vom avea o strategie aparte. Timp de 7 zile să înconjurați cetatea în fiecare zi câte o tură. Să știți că nu era prea simplu, erau câțiva kilometri de făcut cu toată oștirea să te tot învârți după cetate. În a 7-a zi să faceți lucrul acesta de 7 ori, dar să mai faceți ceva. Să luați în față fanfara, să luați preoții cu trâmbețele din corn de berbece și să cântați. Momentul în care s-a declanșat cântarea, spune Biblia, că a început să tragă artileria lui Dumnezeu. Și s-au prăbușit zidurile groase ale Ierihonului, ziduri pe care se putea circula bine cu un autobuz, n-ar fi fost nicio problemă. Îmi imaginez ce șanse ar fi avut evreii cu praștiile lor, cu bețele lor, cu care voiau să iasă la atac. Dar când a început cântarea de laudă, a început Dumnezeu să lucreze și Dumnezeu a deschis ușile și Israel are mare biruință, slăvit să fie Domnul. 2 cântări din Noul Testament. Ca și europeni, cred că ar fi bine să știm că prima biserică plantată în bătrânul continent a fost în Filipi. Istoria plantării, deschiderii acestei biserici este una foarte interesantă. Scrie cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, că după câteva săptămâni sau luni de evangelizare, pentru că se adunau în fiecare zi de sabat lângă un râu, se pocăiește în sfârșit o persoană. Știu surorile care e prima persoană care se pocăiește în Europa? O femeie, Lidia o chema. Își deschide inima și parcă-l văd pe Pavel și echipa lui răsuflând mai ușurați. Nu acum o fi mai ușor. Deși altădată au avut succes, au pocăit cu sutele din prima, aici după săptămâni se pocăiește o femeie. Dar în loc ca lucrurile să meargă mai bine, intră în conflict cu o vrăjitoare, intră în conflict cu stăpânii ei și vă aduceți aminte că ajunge Pavel și Sila în pușcărie. Și ca orice om, sigur or fi având și ei frustrările lor, dar credința lor a fost mai mare decât supărarea. Și spune Biblia că pe la miezul nopții, cu mâinile și cu picioarele îmbutuci, prin urmare nu puteau să ia gama, nu puteau să se armonizeze cu instrumentele, dar s-au armonizat cu inimile și s-a armonizat Dumnezeu cu ei. Au început să se roage și să cânte cântări de jale, de laudă. Și în timp ce lăudau pe Dumnezeu, comenta fratele Sucală, bătrânul predicator din Cluj, Domnului a plăcut așa de mult cum a cântat, încât a început să țină ritmul cu el și a început să bată cu piciorul. Și cum pământul este așternutul piciorele lui, s-a cutremurat pământul, s-au despicat butucii, au căzut lanțurile, s-au deschis porțile pușcăriei și Dumnezeu a dat biruință și s-a pocăit temnicerul și s-au pocăit pușcăriașii, pentru că niște oameni lui Dumnezeu a știut să cânte, au știut să laude pe Domnul. Am crescut într-o biserică din Bihor și în urmă cu câteva zeci de ani, când ne-am sărbătorit semicentenarul, am avut curiozitatea să aflu cum s-au pocăit primii oameni în satul nostru. Am fost foarte surprins să descoper că mai mult decât la predici, interesant că până la urmă am ales să mă fac predicator, mult mai mult s-au pocăit cercetați de Domnul în timpul cântărilor, timp ce oamenii lăudau pe Dumnezeu cântând. Încă o cântare din Noul Testament. Știți că Domnul Iisus a cântat? Dați-mi voie să citesc câteva cuvinte din cartea Evanghelistului Marcu, din capitolul 14. Citesc varianta lui Marcu, veți găsi și în Matei. Versetul 26. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele Măslinilor. Iar noaptea crucială, când Fiul lui Dumnezeu urmea să fie arestat în ziua următoare, să plătească prin jertfă vinovăția lumii întregi. Frumos a spus, lângă femeia păcătoasă era o persoană calificată să dea cu piatra. Și n-a făcut-o. Slăvit să fie Domnul. Domnul Iisus cânta. Cânta cu ucenicii. Vă întreb, știa Domnul Iisus ce urmează? Știa cu lux de amănunte. Vedea crucea, vedea calvarul, vedea toată răutatea oamenilor. Și mai mult decât putem noi înțelege presiunea, ura iadului și a infernului, Domnul Iisus cred că a câștigat de fapt marea bătărie aici, înainte de a începe. A mers spre calvar, cântând cântările de laudă. Acum, mi ciudă că oamenii n-au fost nici măcar atât de deștepți ca măcar pe vremea Domnului Iisus să fie inventat casetofonul. N-ar fi frumos în această seară să punem o casetă cu Domnul cântând? Vă asigur că a cântat foarte frumos. Noi nu prea vorbim despre omul Iisus Hristos, discutăm despre importanța spirituală a persoanei sale. Domnul Iisus a fost o persoană extrem de agreabilă. Știți cum îl prezintă Psalmul 45 în mod profetic? Tu ești cel mai frumos dintre oameni. A vorbit frumos, stăteau mulțimile gură cască, umblau după el să-i soarbă cuvintele și vreau să asigur, a cântat foarte frumos. Acum, dacă am reușit să vă întristesc că nu l-am auzit pe Moise și pe Maria cântând cântarea eliberării din Egipt, nu l-am auzit pe Mântuitorul cântând, vine vremea când Biblia ne promite că îi vom auzi. Nu numai că îi vom asculta, vom cânta împreună cu ei. Apocalipsa, capitolul 15, citesc versetele 2 și 3. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei, biruitorii fiarei, cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Cântarea se va întoarce acasă. Nu numai cântarea se va întoarce acasă. Biblia spune că iubitorii cântării se vor întoarce în cer. Capitolul 7 din Apocalipsa este descris un moment sublim, înălțător. Se pune o întrebare în cer când pe porțile cetății intră gloata aceea mare de lăudători ai numelui lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia? De unde vin? Și se dă răspunsul: ei vin din necazul cel mare. Ei sunt emigranții români care n-au obosit să cânte și să laude pe Domnul și după ce veneau după 12 ore de muncă. Ei vin din probleme, din frământări, oameni de toate limbile, oameni de toate culorile, care au iubit să laude pe Dumnezeu. Îmi doresc așa de mult și una din motivațiile pentru rugăciune este: Doamne, ajută-ne să fim parte din mulțimea aceea! Doamne, ajută-ne să fim lăudători ai numelui Tău! Dar mai am o provocare, pentru că de aici mi-a venit gândul acesta, văzând tinerii aceștia frumoși care au venit să dea din prea plinul inimilor, să laude pe Dumnezeu cu ceea ce Domnul le-a dăruit. Ne rugăm pentru toți închinătorii din bisericile noastre. Doamne, păstrează-i curați! Doamne, ține-i lângă Tine! Doamne, lasă-i să crească în harul Tău și folosește-te de ei. Și mă rog, Doamne, din adunările noastre, fă adunări de lăudători ai numelui Tău. Când venim la casa Ta, să punem toată pasiunea, tot focul în a lăudam pe Împăratul care merită. Slăvit să fie numele Lui! Vă invit să ne ridicăm în picioare și dacă lângă rugăciunea aceasta găsim și o cântare bună de laudă, lauda mea e pentru Împăratul sau alta care vă dă Domnul, mă rog, primească Domnul laudă și închinarea noastră. Amin.